Apapilugoranga ga Pedro. Pedro o sangula, aspimcho sangula.
Mena Pedro, zinga mupostolo wa Jesu Kristu, nzarungula avahlawulilweko. Avaluveli lava vahangalakileko le Pontu, nile Galatia, nile Kapadokia, nile Asia, nile Bitunia. Vahlawulilweko hikuva tiva kakwe ni nkungulu tatani emahlweni. Hikuva siswa hi moya, kasi va engisa Jesu Kristu ni ku n'watsekelwa hi nkhata wakwe ntsiku, a tintswalwi ni kurhula a byi andzisiwi ka n'wina. A khesiwi ni nkungulu khelo dadani wa hosi ya hina Jesu Kristu, loyi hi kota ya wuxinci gakwe gahombe a nga hi beleka luswa hi va ni ku tsumba ku hanyaku hi ku vhuka ka Jesu Kristu eka vafileko, leswaku hi va ni tshomba leyi yi nga buliku, yi nga hiku na zwivi, leyi yi nga wuniku, yi vekelweko n'wina letilweni. N'wina lava muhlayisiwaku hi ntamo wa nungungulu hi ku kholwa, kasi makuma a ku hanyisa loko ku longileko ku onekeliswa xikatini xo gumesa. Nga mutsaka hakona, hambu lebyi makunu loko byi laveka, muxaniso xikatanyana hi mindzingu yinyingi, leyi muringiwaku hi yona, kasi ku hlolwa a ku kholwa ka n'wina loko ku nga ni ntsengo wa hombe ku hundza ndzalama leyi yi lovaku. Hambu loko hi hlolilwe hi ndzilo, leswaku ku fela ku kumeka na ku hi ni ku dyundzwa ni ku khesiwa ni vudumu hi siku ka ku vonakeliswa ka Jesu Kristu, loyi mu rhandzaku hambu lebyi mu nga mu vonangiku, loyi mu kholwaku ha yena hambu lebyi mu nga mu voniku makunu. Mu tsaka ngopfu hi ku tsaka loko ku nga wulekiku loko ka hombe, na mukarhi mu amukela a chachazelo wa ku kholwa ka n'wina ku nga ku hanyisa ka mihefemulo ya n'wina. Hi kona a ku hanyisa loko a vaprofeti va nga ku hlohlosa va ku lavisisa ngopfu, lava va nga profeta hi tintswalo leti mu tangamahelwa tona, na va lavisisa leswaku xikhati muni kutani xi ta va xa ku yini a xikhati lexi xi nga kombiwa hi moya wa Kristu lowu u nga hi ka vona, laha u nga kuxtumunya hi mahlweni hi byixaniso bya Kristu ni ku ngangamela loko ku ta nga landzela hi le ndzhaku. Ku lo wonekeliswa ka wona leswaku a va titirhelangi vutsombo gabye, kani leswi va tirhela n'wina a timhakeni leti ti kahlambukelweko ka n'wina makunu hi lava va nga kanela evhangeli ka n'wina hi moya wa ku basa wu nga rhumelwa hi letilweni, hambu ni tona tingelosi ti xuva ku hlomela timhakeni leti. Hikwalaho tiboheni a swiwunu swa ku pima ka n'wina mu tikhoma mu va ni ku tsumba kumbeleleko a tintswalweni leti mu tangahiwa tona ku onekelisweni ka Jesu Kristu. Nga mu maha vanana va ku ingisa leswaku mu nga landzeli a ku navela ka n'wina ka kale, laha mu nga kala mu nga se tiva nchumu, kani leswi kota leswi a basileko loya a nga mu vitana, nga n'winawo mu basa matshamelweni wonke ya ku hanya ka n'wina. Hakuva ku tsalilwe kungalo,
nga mu basa hakuva mina ndzi basile.
Loko n'wina mu mu vitana mu ku i dadani loyi a lamulaku mun'we ni mun'wani hi mintirho yakwe na a nga chuvuki a xiyimo xa munhu, hanyani hi ku chava a xikhati xa ku luvela ka n'wina lomu, ma byi tiva leswaku mutirhulwe mahanyeleni ya n'wina ya hava lawa mutolovetilweko wona hi vakoko va n'wina, na ku nga hihi zwilo byi bolaku a siliva kutani ndzalama, kani lebyi mutirhulwe hi nkhata lowu wa malongo wo kota wa Ivana yi nga hiku na khwanga ni bawa unga wona khata wa Kristo. Yena iwa yimiselwa antiro lowu hi mahlweni amisava na yinga se kuvangiwa kanilezwe ilo wonekeliswa zvikhatini zvo gumesa hi kota ya n'wina lava mukholwaku ka nongonkulu hi kota ya yena loyi anga muvuxa eka vafileko amunyika ku ngangamela kasi akukholwa ka n'wina ni ku tsumba ka n'wina ku va ka nongonkulu kota lebyi mubasisilweke mihefemulo ya n'wina hi ku yingisa swinene mukala murhandza ava makabye hi le rhandzu le nga xengeteliku rhandzanani hi timbilu ti basileko n'wina mubelekilwe luswa hi mbewu yi nga boliku na ku nga hi leyi yi bolaku mubelekilwe hi mhaka ya nongonkulu leyi yi hanyaku yi ku tsoma hakuva a nyama yonhle yi khwatsi hi byanyi ni ku saseka konhle ka yona ku khwatsi xitsange xa byanyi a byanyi gawuna ni xitsange xi khakheka kanilebyi a mhaka ya hosi yi simamisa kala ku pindzuka leki hi gezo ka mahungu yo saseka lawa ma nga kanelwa ka n'wina.